Viime vuosien polttavin ongelma kaupunkilaisessa elämässä on ollut suhtautuminen nuorisoon. Työskentelyn ja kurin vaikeus koulussa, päämäärättömältä tuntuva katujen väkivalta, huumeiden lisääntyvä käyttö yhä nuorimpien lasten keskuudessa ja rikollisuuden lisääntyminen ovat olleet kysymyksiä, jotka ovat täyttäneet lehtien keskustelupalstat. Näin kirjoittaa Markku Tuuli Katso-lehdessä vuonna 1980 elokuva-arviossaan. Ja jatkaa muun muassa, että ohjaaja Tapio Suominen sekä elokuvan käsikirjoittajat Yrjö-Juhani Reenvall ja Pekka Aine ovat lähestyneet ongelmaa sieltä, missä se on kaikkein vaikein. Elokuvan henkilöt ovat nuoria, jotka eivät ole sopeutuneet normaaliin koulutyöskentelyyn. Niinpä järjestelmä on ratkaissut kysymyksen helpoimmalla mahdollisella tavalla. Kaikki mädät munat on pistetty samaan koriin, eli tarkkailuluokalle. Heidän suhteensa ei enää katsota toivoa olevan, mutta koska oppivelvollisuuslaki vaatii koulua käytävän, ei haluta muiden oppilaiden kärsivän muutaman häiritsijän läsnäolosta. Ohjaaja Johanna Vuoksenmaa, mikä elokuva?
Täältä tullaan elämä.
Mikä kokemus?
No hirveän voimakas kokemus. Ja aika lailla silleen käänteentekevä kokemus, koska jos mä nyt muistan oikein, niin mä oon itse siis ollut yläasteikäinen silloin, tai siis sen muistan, että, ja tiedän, että on ollut itse yläasteikäinen silloin, kun se leffa tuli. Ja itse asiassa muistan, että meidän äiti kävi, mun äitini, joka oli itse yläasteen opo, niin kävi katsomassa sen ennen mua, ja sitten se jotenkin, muistan, että se sanoi, että mene katsomaan. Että oikein niin kuin patisti katsomaan. Mutta musta tuntuu, että se on ensimmäinen elokuva, jota katsoessa on niin kuin tajunnut, että elokuvia voidaan tehdä siis realistisestikin ja siitä elämästä, joka on niin kuin minun elämääni. Et sitä ennen oli just tullut enemmän siis lapsena katsottua satuelokuvia ja siis jotain tämmöisiä Tuulen viemää ja laulavat rappi, siis Sound of Music ja siis se oli ollut tämmöinen. Se ala-asteikäisen ihmisen elokuvamaisema oli ollut hirveän toisenlainen. Ja mä väitän, että tämä elokuva sekä muutti mun suhtautumistani elokuviin yleensä ja antoi ensimmäisiä kertoja semmoisen niin kuin realistisen samastumisen mahdollisuuden, että itse muutti mun suhtautumista suomalaisiin elokuviin.
Se, että se elokuva on totta. Samanikäisiä ihmisiä samassa yhteiskunnassa.
Joo, että se on totta ja tunnistettavaa, että koulun käytävät ja ihmisten pukeutuminen ja se, miten ne puhuu ja mitä ne tekee ja se, mikä niiden päässä pyörii. Muistan jopa, että se musiikki, että mä olin tämmöinen punkkarityttö ja sitten se maukka perusjätkä musiikki ja sitten, että sitä musiikkia käytetään niin kuin sellaisena kapinan ja semmoisena voimaannuttavana elementtinä siellä koulun käytävällä. Että siinä ne oli hirveän voimakkaita. Mulla on jäänyt hirveän voimakkaina mieleen just se, niin kuin se sen musiikin läsnäolo niin kuin niissä tunnelmissa ja tilanteissa. Ja sitten ihan sekin, että kun mun äiti oli opo ja työskenteli myös siis paljon niin kuin erilaisten
erilaisten oppijoiden joista keskusteltiin kanssa. Lehtien niin, palstoilla.
Niin se oli jotenkin, se puolikin asiasta oli tuttu ja se semmoinen niin kuin ymmärtävä suhtautuminen ja semmoinen, että mä muistan, että mä ihailin ihan hirveästi sitä tarkkailuluokan opettajaa.
Siinä, joo, sitä pappaa.
Sitä pappaa, se oli musta tosi hieno, että yhden sortin mies ihanne varmaan sitten oli myös sitten silloin.
Joo. Vahva musiikin käyttö. Mikäs kuva?
No siis kyllä ne kuvista on lähinnä jotenkin ne nuoret jossain bussin perällä. Siis semmoinen kuin realismi, että kuvilla ei pyritä niin kuin luomaan jotain uutta niin kuin fantasiaa tai että se ei ole niin kuin semmoista toista maailmaa, vaan niillä pyritään niin kuin että ne näyttää niinku tältä maailmalta, niin se on ehkä jäänyt siitä mieleen.
Mm. No mutta Johanna Vuoksenmaa, mitä sanot tästä? Griisin vastenmielisyys ei perustu pelkästään sen huonouteen, sillä huonojakin elokuvia on joskus mukava katsoa, kirjoittaa jälleen Markku Tuuli Katso-lehdessä. Sen sijaan elokuvan tarina on kerrassaan sietämätön. Se on tyhmyyden, aivottomuuden ylistys, jonka loppuratkaisu asettaa kaikki henkilöt pelkästään muotivaatteiden vaateripustimiksi. Näitkö Griisin?
Näin Griisin ja siihenkin liittyy just siis semmoinen, että se on ollut mulla varmasti jonkinlainen semmoinen aallonmurtaja sellaisessa, että mä muistan, että seiskaluokalla mä vielä oon ollut kellohameissa ja oon käynyt Teddy and the Tigerin keikalla ja muut, että sit kuitenkin se punkkari minussa oli niinku syntymässä ja luokalla ei ollut ketään punkkareita ja mun paras ystävätär, tosi läheinen ystävätär, niin oli sitten enemmän niin kuin fiftari ja sitten se tykkäs, niin kuin, se halusi ehdottomasti siis nähdä Griisin ja pukeutua niin kuin Griisissä ja siinä oli tämä tämmöinen joku Pink Ladies, joku tämmöinen
jengi. Niin oli se jengi.
Niin sitten yhdet kasiluokkalaiset oli niin kuin perustanut vähän meidän kouluun tämmöiseen Pink Ladies-klubiin. Niitä oli kolme, niin sitten tämä mun ala-asteaikainen besti sitten niin kuin se muuttui kauheasti siinä kohdassa. Ja sitten sekin otti se homma semmoisen vaaleanpunaisen takin ja sitten se liittyi siihen Pink Ladies.
Joo,
ja kyllä mä kävin katsomassa sen elokuvan, mutta mä olin vähän siis... Että siinä kohdassa niin kuin...
Ajattelitko kuin elokuvakriitikko Katso-lehdessä?
No kyllä aika lailla joo, että totta kai se semmoiset pyjamapaatit ja se niin kuin se tyttöjen kauneus. Ja se niin kuin, että totta kai se herätti myös sellaista niin kuin se semmoinen glitteri, niin herätti pientä kateutta, mutta että kyllä mä siinä kohdassa olin jo niin kuin kääntymässä niin kuin silleen Pelle miljoonan ystäväksi ja et se oli semmoista turhaa hapatusta, että niinku, et energia on A ja O, meillä ei ole soittotaitoa, oli niinku,
se oli sitä realismia.
Se oli niinku sitä realismia.
Niin. Tässä mä katson vielä tätä Katso-lehteä. Markku Tuuli täällä muun muassa kirjoittaa siitä, että kun nämä hahmot tässä elokuvassa ovat 15-17-vuotiaita, niin yksikään näyttelijä ei ole alle 30.
Tästä mä en tiennyt mitään, mutta hauska
mutta
anekdootti.
Siinä mielessä, joo, niin kuin nämä kaksi elokuvaa, jotka on kuitenkin merkittäviä, Johanna, sun elämässä olleet, niin aika eri tavoin. Mutta mitä sanot tästä? Mä hain tämmöisen elokuvajulisteen, joskin ihan tällaisen flyerikokoisen version. Mitä näet?
Mä näen tällaisen Scanners-tappava ajatus kauhuelokuvan juliste pienennöksen, joka herättää musta hilpeyttä, koska siihen liittyy semmoinen ihan, tämä on varmaan ollut sitten joskus 82, koska murros itsenäisesti ajattelevaksi punkkaritytöksi on tapahtunut juuri siinä 80 kohdalla. Ja sitten
tullaan elämän kohdalla.
Niin, täältä tullaan elämän kohdalla ja sitten tämä on niin kuin pari vuotta myöhemmin, kun on ollut utelias ja että kaikki kokemukset on niinku kotiin päin ja mä en ole ikinä ollut niinku suuri kauhean elokuvien ystävä. Mä oon ollut aika pelokas niinku pienenä ja sen takia varmaan vältellyt niitä ihan senkin takia, että jos muutenkin saa itsensä kierroksille pimeistä ikkunoista.
Ei tarvi kuin oman mielikuvituksensa, ei tarvi katsoa mitään muiden keksimiä juttuja.
Niin siihen ei tosiaan ole tarvinnut sit lisää sytykkeitä, tai olen tietoisesti vältellyt niitä sen takia, että menisi ihan sekaisin. Mutta tämä oli semmoinen juttu, että veljellä, 3 vuotta vanhemmalla veljellä oli kavereita, joihin mä olin vuoron perään ihastunut. Ja sitten yksi niistä kavereista oli semmoinen jo parikymppinen ja sillä oli ajokortti ja auto. Ja hän oli sitten puolestaan vähän niin kuin minuun ihastunut, mutta mä en ollut hänestä yhtään kiinnostunut. Mutta hän pyysi mua kerran elokuviin, niin mä sitten silleen oikukkaan 15-16-vuotiaan tyyliin sanoin, että lähden sun kanssa elokuviin sillä ehdolla, että mennään Helsinkiin. Ja ei, sitten etitään Hesariosta ja katsotaan, että mitä siellä voisi olla sellaista, mitä voisi mennä kattoon. Ja sitten mä valitsin
liekehtivän pään.
Tämän räjähtävän pään. Se oli semmoinen, että siinä niinku ajatuksella pystyttiin räjäyttämään päitä.
Ihan mukavalta ja, kuulostaa, joo.
Siinä oli ehkä sitten se jäi mieleen, että se on varmaan ollut ensimmäinen, että se on niinku kiinnittänyt huomioon, että tämä on hirmu hyvin tehnyt efektit, että varmaan aikansa mittakaavassa. Että kyllä se oli aika uskottavasti, ne päät räjähteli. Ajatuksen voimalla.
Joo, no muodostuko tästä elokuvasta käännekohta sun elämässä?
Ei, paitsi että se vahvisti sitä, että tämä ei ole nyt niin kuin mun lajityyppi, että tämmöinen kauhu, niin en sen jälkeenkään sit ruvennut innokkaasti juoksemaan niiden perässä.
No No kuunteles tätä. Nyt ollaan Suomen Kuvalehdessä ja vuosi on 1983. Elokuva-arvostelun kirjoittaa Yve Jalander. Tähän elokuvaan uppoaa kuin mestarilliseen romaaniin, ainutkertaiseen ja moniulotteiseen maailmaan. Teoksen visuaalinen kauneus muistuttaa siitä, että elokuvataiteen ensimmäinen hedelmöittäjä oli kuvataide. Ohjaaja itse on nimittänyt luomustaan freskoksi. Ennen kuin mä sanon, mikä elokuva tämä on, niin mitä sanot tästä tekstistä, kuvataiteesta ja elokuvan suhteesta? Sekin liittyy.
Se liittyy siis nimenomaan 80-lukuun silleen, että kun rupesin miettimään näitä 80-luvun elokuvia, niin tajusin, että se on ehkä tapahtumarikkain niin kuin 10 vuosi mun elämässäni, että tosiaan on niin kuin yläasteikäisestä ihmisestä kasvanut vastavalmistuneeksi valokuvaajaksi tai kuvataiteilijana mä silloin niin kuin enempi toimin ja siis niin kuin ne 80-luvun viimeiset vuodet taas viettänyt niin kuin tosi paljon niin kuin elokuvakerhoissa, elokuvafestivaaleilla, katsonut niin kuin lyhytelokuvia, kokeellisia elokuvia ja erityisesti eurooppalaista elokuvaa ja skandinaavista elokuvaa ja pautaustattanut niin kuin sitten taas amerikkalaisella elokuvalla, että on niin kuin käynyt niin kuin aikamoisen semmoisen genrekirjon ja semmoisen erilaisten lajityyppien kirjon niin kuin omassa kehityksessänikin läpi niin kuin siinä aikana, sen vuosikymmenen aikana. Ja toki muistan just, niin kuin, että silloin lyhytelokuvissa ja tällaisissa kokeellisissa elokuvissa paljonkin lumoutuneen ihan siis tämmöisestä hyvinkin ei-lineaarisesta kerronnasta ja sellaisesta niin kuin just semmoisesta kuvataiteen ja elokuvan välillä leikittelevästä kerronnasta, että ei niinkään niin kuin, että myös ei tarinaelokuvista, joskin rakastin myös kyllä ihan tarinallisia elokuvia, mutta kyllähän ton vuosikymmenen elokuvista toi äskeinen kuvaus sopisi esimerkiksi Fanny ja Aleksanderiin.
Bingo.
Että se on ihan järjettömän hieno. Se on niinku semmoinen kevyempi kuvaraamattu jotenkin, että ja semmoinen, mistä löytyy niinku kaikki. Että mä itse asiassa sitten taikissa opiskellessa, niin muistan, että mä jonkun ison elokuva-analyysin tehtävän tein nimenomaan Fannista ja Aleksanderista ja käsittelin niitä eri huoneita siinä, eri tiloja ja niihin liittyvää symboliikkaa ja lumouduin siitä rikkaudesta, mikä sieltä löytyy.
Ei turhaan siis ohjaaja kutsunut luomustaan freskoksi.
Ei turhaan, ei todellakaan.
Ja Ingmar Bergman, hänestä tuli sulle tosi tärkeä, 1/3.
Joo.
Tosi tärkeästä ohjaajasta 80-luvulla.
Joo, et niin kuin jälkikäteen, että kun on sitten joutunut niin kuin elokuvan kanssa enemmän tekemisissä oltuaan vastaamaan semmoiseen kysymykseen, että ketä on niin kuin esikuvia tai ketä ohjaajia arvostaa, niin mä oon aina jotenkin henkisesti ajatellut, että jos olisi sellainen alue niin kuin Bergmanin, Allenin ja Almodovarin niin kuin nois nyt kulmatolpat, niin sit mä siellä laitumella siellä sisällä mielelläni rellestäisin milloin mihinkin kulmaan nojaten. Ja olen heidän kaikkien elokuvistaan vaikuttunut kyllä jo 80-luvulla, mutta en tietenkään, että se on ollut semmoista esitietoisempaa vaikuttuneisuutta. Mutta että Bergman on musta ihan ainutlaatuinen sellaisen niin semmoisessa niin kuin tunteiden välittämisessä ja ihmisen niin kuin psykologian ja semmoisten niin kuin täsmällisten tunteiden kertojana. Ja sitten taas Almodovar häikäisi niin kuin silloin 80-luvulla, mä varmaan Matadorin nähnyt ja Naisia hermoromahduksen partaalla, niin niissä se semmoinen niin kuin hänen Almodovarin niin kuin rooli henkisessä kehityksessä on varmaan ollut se semmoinen mieletön irtonaisuus, että voi tehdä niin kuin absurdeja asioita ja ihmiset voi tehdä päättömiä asioita niin kuin ihmiset tekeekin ja se semmoinen värikkyys ja nopeus ja yllättävyys ja kaikki on mahdollista ja ihmiset on ihan sekopäitä, mutta ai miten rakastettavia ne on, niin jotkut tämmöiset asiat. Ja sitten Allenilta sieltä 80-luvulta löytyy esimerkiksi Kairon purppuraruusu ja Hanna ja sisaret. Ehkä Hanna ja sisaret niin kuin hyvinkin sille voimakkaana se, että draamaa voidaan tehdä kepeästi ja joku semmoinen niin kuin lajityyppi, missä voi niin kuin, et voi niin kuin nauraa ja ajatella ja tuntea niin kuin samaa elokuvaa katsoessaan ja että voidaan niin kuin olla realistisia, mutta rajaten ja jotenkin se, että voidaan kertoa kepeästi ja silti se ei ole niin kuin, silti se ei ole griisiä.
Niin, sulla on Johanna Vuoksenmaa työn alla helmikuussa ensi iltaan tuleva 21 tapaa pilata avioliitto. Ehditkö sä vielä vaikuttua muiden tekemistä elokuvista tällä tavalla kuin kultaisella 80-luvulla? Tuleeko näitä elämyksiä edelleen?
Tulee ja varmaan vielä enemmänkin. Että, ja siis, niin. Että kyllä mä niin kuin katon elokuvia siis ihan niin kuin todella katsojana, että varmaan joskus sillä niin kuin opiskeluaikana on ollut joku vaihe, että on niin paljon tullut niin kuin analysoitua kaikkea tai sitten eri työvaiheissa kiinnittää ehkä vähän eri asioihin huomiota, että joskus kun tekee kuvasuunnittelua, niin kuin katsoo elokuvia, mutta silloin myös kun katselee elämää, istuu niin kuin tässä, niin alkaa miettiä, että miten tämän jakaisi kuviksi, mutta kyllä mä vaikutun ja siis ihan nyt tämän tämän Allenin Rooma-elokuvan näin tässä ihan vähän aikaa sitten ja se on musta ihan siis, että musta on ihan fantastista, että se vanha äijä, niin kuin, että silloin niin kuin vielä vähemmän tarvii niin kuin miellyttää ketään. Että se menee ja tekee just mitä huvittaa ja sellaisella ilolla ja keveydellä ja miten nautittava sitä on katsoa, että sellaiseksi vanhaksi elokuvaohjaajaksi haluaisin tulla.
Siinä on tavoitetta.
Joo.
Kiitos Johanna Vuoksenmaa.
Kiitti.